рускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нашым госцем будзе Андрэй Мельнікаў. Ягонае імя прагучала гучна на пачатку 90-х гадоў. Ягоныя альбомы «Да апошняга камісара», «Успамін» былі заўважаныя ўсімі, каму балела за лёс беларускай незалежнасці. Ён шмат канцэртаваў, выпускаў ледзь не па альбому на год. Сёння я заспеў барда на гомельскай ускраіне, дзе ён вартуе закінутую будоўлю. Нібы стомлены рыцар, ён ходзіць па сваім разбураным замку са свечкай у руках. Бард Андрэй Мельнікаў працуе вартаўніком няскончанай будоўлі. Гэта што такое?
Ну, вось нейкае месца, амаль што ў цэнтры 100-тысячнага сельмаша. Нейкая тэрыторыя, у якім я магу хадзіць па зямлі, якім два паверхі, плюс яшчэ гарышча. Да, здесь я з'являюся таким неофіцыйным, але на некий час господаром. Я ж большую частку життя в той же самой Ворше, я живу менавіта у такой приватной хаті. И для мене это вельми важно, место, где можно спеть, и ніхто тебе не будет, наприклад, тормозить, починаючи с самого себе. Что з этого будет? Планувалося, что з этого будет бібліотека, але я не бачу, каб жахарам сельмаша, она была вельми потрібна, эта бібліотека. Може, хто-нибудь більш багато это викупить. Максима тут могла бути якась церква, якої-нибудь конфесії. Тут могла би бути якась студія записуюча.
Коли починалася Аршанская битва в 91-м, 90-м годі, тоді, коли пісні Мельнікова крутили, здається, ледь не на усіх націоналістичних магнітофонах, навряд чи тоді ти марив стати вартовником?
Я не глядів у будущину занадто і не гляджу зараз. Я глядів у 17 годів, ось тоді у мене спланував був час до смерті, там, у 2040 неким годі. У 19 годів ті плани, які я писав у 17, вони були перекреслені. Тобто мені треба було вибирати інше життя. Что тогда начало цікавить? Ось тогда з'явилися белорусские националисты, побач, які, з якими было цікаво, я почало цікавить Беларусь. Ким я там буду в этой Беларуси? Но мне хотелось, и это слушно сформулював у свой час таки могилевский хлопец Сердюков, вельми слушно сформулював, что человек, який выходит у любые двери. Меня это притягивало. Меня притягивало выходить у любые двери. То есть песня, и это было сродком. Сродкам не для статуса, а сродкам для магчымасці.
Тады быў створаны «Да апошняга камісара», альбом так называўся.
В 90-м годзе быў створаны, 13 студзеня 91-го года запісаны. Это быў дзень, калі бралі вежу ў Вільні.
Ты гэтыя часы ўспамінаеш з цеплынёй, з ностальгіяй.
Калі б вернуцца ў той час, амаль што ўсё я рабіў бы па-іншаму. І ў тым жа, ось 92-м на Аршанскую битву приехала команда, якою той же самой Ясную Панну, вони співали там под скрипочку, ще под ней щось духовое, мусить, флейта там була. Але для мене тоді це сприймалося не як дар, скажімо, сприймалося ось так, воно і повинно бути. Тобто я не провів уваги просто до тих людей, хвороба многих людей, наших націоналістів, чому і поспіху цього не було. Це проблема неудячності. Я був часткою цього організму і проявляв цю неудячність самим банальним чином. Тобто речі я, може, робив ті ж самі, але по-іншому.
Палетках с луцкой стороны каханой уздымался в гору жудасный вихор. Налетела хмарой здрадана захаванной азията войска на наш простор. Налетела хмарой здрадана захаванной азията войска на наш простор. Ты уже не сгодный белорус, гнуть спину досыть, потерпел он шмат годов полон. Повстає он смело за свою країну, запалитый потом дарає загон. Повстає он смело за свою країну, запалитый потом дарає загон. У вачах блискучих визволення смага хай, гремять гармати, надышли вяки. скакали, за свободу загоня, воя двага и битву, рвутся смело слуцкие полки. Кали за свободу загоня, воя двага и битву, рвутся смело слуцкие полки.
Гутарым з бардам Андреем Мельнікавым. Беларуская аўтарская песня нарадзілася, ці дакладней паспела нарадзіцца, у тыя часы, калі яшчэ ніхто не ведаў, што такое лічбавыя тэхналогіі, што такое DVD і MP3, і каб запісаць любімага барда, трэба было знайсці ў сяброў ягоныя запісы, прыйсці ў госці са сваім магнітафонам і наладзіць душэўны працэс перагонкі. Ад гэтага зніжалася якасць, але затое расла каштоўнасць гэтых касет і бабін, бо запісвалася самае дарагое. І песні Андрэя Мельнікава пра слуцкія палкі ці пра ясную панну безумоўна перапісваліся найперш. Табе калі-небудзь хацелася брэннай славы?
Так, мне бы хацелася, але хацелася б сумясціць яе з такой рэчу. Каб на вуліцах мяне не пазнавалі, то есть каб я мог назіраць рэальнае жыццё, а не тое і рэальныя паводзіны людзей, а не паводзіны тых, якія жадаюць, скажам, на маёй славе кудысь паехаць. Бо нават пры маленькай славе ўжо пачынаеш абрастаць гэткімі людзьмі, а хочацца мець стасункі з асобамі шчырымі.
А слава ж пачыналася, праўда?
Ну, хтосьці з маіх знаёмых кажа, што ў мяне это было напісана на твары, хаця я сам этого не заўважаў. У мяне было адчуванне таго, што вось гэта павінна ўвайсці ў спадчыну беларускую, то, што ў мяне ствараецца. Гэта было. Я прыкладаў намаганні для таго, каб гэта засталося ў спадчыне, не што-небудзь больш на сённяшні дзень, як мне падаецца, больш годнае, да? Што мог бы зрабіць.
Ты задумваўся над сэнсам жыцця, дзеля чаго чалавек жыве?
Ёсць такое слова ў праваслаўнай традыцыі – «ісполняць», то есть рабіць поўным. Каб выканаць той боскі замысел, штосьці як бутон, вось як эта кветка распускаецца, вось чалавек павінен зрабіць вось гэты працэс, стаць з бутона той кветкай, якая распусцілася, якая упрыгожвае свет. У дзяцінстве, памятаю, гэта было такое адкрыццё, вельмі нейкае такое жахлівае, што сонца пагасне, што калісьці памру, ці меркавалася, што жыць буду вельмі-вельмі доўга, але самого цяпер мяне не будзе. Потом я неяк так прыняў гэта, і большую частку жыцця я зноў такі быў такім матэрыялістам. Наша там памру, распадуся, і тут вось адкрыццё вечнасці, што сапраўды некая частка, на прычым галоўная частка, асноўная частка, яна ўваходзіць у тую вечнасць.
Ад краіны хмары-хмары крыкнеш чутна глуха-глуха, нашыя надзеі мары замятае заверуха. Жах у чалавечых сэрцах, цемра ў краі даўха час, на толькі у тваім акенцы ў ім адным святло не загасла. Выйдзі, выйдзі, ясна панна, выйдзі, мая кахана, я цябе чакаю ў парку, і са мною мае коні, што па снегу ад фальварку, да не здрадзіў шага войска, панясут на шпарка, шпарка, роспач ніколі не дагоніць. Цераз пожні, цераз апушчы, міма вёсак, міма вежаў, міма замкаў старажытных, да мясцін, дзе нас сустрэнуць, да мясцін, дзе нас падтрымліваць будуць сябры аднадумцы, з усёй рэчы паспалітае. Растерзанай айчыне чужаземны войскі рышчуць, крумкачы спраўляюць трызну, але знікнуць папялішчы незалежнасці паходні ў нас, і гонар і сумленне пад харугвамі з пагоняй, пад сцягамі адраджэння прыйдзем, мы ясна панна прыйдзем, моя кахана, з нашим войском незалежным, до своей земли одиной вернем, лясы и парки вернем, свои фольварки и калисти непозбежно. Мы отродим всю краину, наши майонки, у пушчах наши вёски, наши вежи, наши замки старожитные. От Балтыкуи до Крыму до мести, где нас подтрымливать будут сябры однодумцы, с усю речи посполитая.
Андрею Мельнікову варта сказаць дзякуй не толькі за песні. Ён адзін з ініцыятараў фестывалю аўтарскай песні «Аршанская бітва», які праводзіцца на Крапівінскім полі ад 1991 году. Я памятаю, якое гэта было свята ў 92-м з чартернымі аўтобусамі, якія сустракалі на вакзале удзельнікаў і гасцей, з прыгожымі афішамі па ўсім горадзе, з дзясяткамі бардаў і сотнямі слухачоў, а галоўнае з атмасферай беларускай перамогі. Ты аршанец.
Так.
Ты любіш свой горад, ты патрыёт Орш.
Я удзячны гэтаму гораду, але радзіма мая – та Гомель. А Орша пражыў большую частку жыцця. Орша мяне выхавал. Орша горад, можна сказаць адкрыта, што Орша горад безгустоўны, але ініцыятыўны. Гомель мне падаецца наадварот. Там бяда, што там яшчэ працягвае нешта знішчацца ў Орша. Я вось пабыў на днях, і мяне узрушыла, што там некія старыя вельмі будынкі, яны панішчаны. Чым панішчаны цягам вось апошняга года. Орша – адзін з гарадоў, у якіх якраз мясцовы патрыятызм вельмі праяўляецца. Там ці адно з першых месцаў, дзе з'явіўся герб Оршы, магдэбургскі, менавіта. Ён з'явіўся не проста там на шыльдах па горадзе, ён з'явіўся на нумерных знаках аўтамабіля.
У цябе двое сыноў.
Так.
Можа, падзеліся, як выхоўваць беларусаў у абсалютна небеларускім горадзе? Я маю на ўвазе па мове.
У мяне няма мэты выхаваць беларусаў. Было б добра, калі б мае дзеці былі часткай народа Божага. Я шмат страціў, шмат забіў, шмат не заўважыў. Менавіта таму, што на гэтых землях мне працавала адно палушар'е некалькі гадоў. Палушар'е беларускай. Я лічыў, што те, якія пішуць па-руску, твораць па-руску, што тут ствараць нічога добрага не могуць. Гэта быў такі дурны стэрэатып. Беларусь – гэта мост. І Беларусь можа быць мостам паміж сусветнымі выспамі краін, якія не могуць паразумецца, не могуць дараваць адно аднаму. Беларусы міратворцы ў перспектыве. Можа, яны яшчэ не асэнсавалі таго, што яны не амерыканцы, яны могуць быць міратворцамі. Вось хацелася б, каб сыны мае, яны былі менавіта такімі, у якіх бы працавалі абодва паўшар'і, якія б размаўлялі на розных мовах, якія б з рознымі людзьмі маглі знаходзіць паразуменне, розных людзей маглі прымірыць.
Таварыш майор, плён нашых ідэй, плён нашых надзей і мар. Ты смела паўстаў за шчасце людзей. Ты нашым сімвалам стаў. Таварыш майор, з табою народ, ты бацька яго і сын. Мы верым табе, мы чуем цябе. Ведай, ты не адзін. Таварыш майор, нашых ворагаў б'еш, ім болей не ўстаць, хіба толькі сесць. Ты нішчыш хлусню і дзетак яе. Ты набліжаеш прагрэс. Товарищ майор, с тобою народ, ты батька его и сын. Мы верим тебе, мы чуем тебе. Ведай, ты не один, веди нас на усход, там солнце устае, мы станем раней яго сустракать. Не треба мячей, не треба коней, нам треба спокойно спать. Там наши сябры, там наша земля, там наша тайга, там наш океан. Веди нас туды, там счастье для нас, каханье наше там.
Нагадваю, што я ў гасцях у Андрэя Мельнікава, які, працуючы вартаўніком закінутай будоўлі, міжволі падобны да Дыягена. Скажу шчыра, мне шкада, што ў ім становіцца ўсё меней таго нацыяналіста-адраджэнца пачатку 90-х гадоў. Сённяшні Мельнікаў нагадвае хутчэй манаха-аскета, але на творчасці гэта, спадзяюся, не адбіваецца.
Что тебе наибольше раздражняет у белорусов?
На сегодняшний день, напевно, безбожность. Ну, на территории Советского Союза, так давно я доведался, было 200 православных храмов, которые не зачинялись. То есть, завжди находилась некая церковная двадцатка. То есть, люди, которые готовы были подписаться, они ведали, что они себе подставляют, что они могут за это поехать по лагерях, но они себе подставляли. Беларусь был готов боронить там свой родный куток, свою хату, свою сям'ю, але беларус не быў гатовы абараняць царкву. З гэтых праваслаўных храмаў ніводнага не было на тэрыторыі Беларусі. У нас зачыняліся ў 38-м годзе, былі зачынены ўсе храмы на тэрыторыі Беларусі.
І гэта нагадвае пра сябе сёння?
Гэта нагадвае пра сябе сёння. Гэта нагадвае нізкай мэтавай планкай для звычайнага беларуса. Але для рускага ёсць нейкія святыні, і мяне вельмі часта ўражвае, што гэты рускі можа безбожна піць. Але при тым у п'яным выглядзе он часам выдае такія рэчы, менавіта таму, што яны для яго не чужыя. А беларус не, он будзе абмяркоўваць гатункі этой гарэлкі, он будзе лезці ў нейкую драбязу, ў нешта неістотнае. У Москвы гэта сфармулявана было Феафанам у канцы 15-го стагоддзя. Мэта, для чаго? Москва, Трэці Рым. У Польшы на пачатку 19-го стагоддзя, ось Польша, яднае Европу пад сцягам Хрыста. І вось мы паміж імі, навошта мы, калі ў нас няма боскага прызначэння нейкай боскай місіі.
У тваёй творчасці ёсць такія песні, за якія табе было сорамна?
Ёсць. То есть ёсць песні, якія я не спяваю. Ёсць песні, якія выканалі, скажам, адмоўную ролю для нейкіх людзей, я гэта пабачу.
А што гэта?
Але не буду называць, таму што для нейкіх іншых людзей тая ж самая песня, яны выконывалі станоўчую ролю. То есть тут ёсць таямніца. Ёсць таямніца, як сказано было у писании, что так все идея как бы и винна исти, але гора тому человеку, праз якого будет исти. Не хотелось и не хочется быть тем человеком, який зводит людей с правильного шляху, у некий грех. Тебя оправдывает этот грех? Тебе помогает человеку сам оправдаться перед самим собой? А эти речи не прошли про мою творчество. Есть еще такая таємниця у песни, что песня она больше створальника. Вельми часто, коли мы творим нет мозгов, коли праз меня створается песня, не обовязково, там праз меня, праз любого творца. То творца сам не может асанцевать того, что он створает. И оно раскрывается позднее, тому я не могу однозначно там выкрешливать некие песни с того, что было мною створено. Але ведаю, что не все, что было мною створено, оно шло праз добро, скажем так.
Яким твором ты низкой песень ты наибольше гонаришься в своей творчестве? Что ты лічыш найбольшым дасягненнем?
То, што пачаў пісаць на вершы Зініча. То есть у 2000 годзе ён мне яшчэ даў жыровіцкі лісток са сваімі вершамі і напісаў, што брат Андрэй прыязджае да нас часцей. Але гэтая часцей яна расцягнулася ось да 2007 года, у 2006 я напісаў першую песню толькі. І трэба было дарасці да пэўнага, сапраўды да адкрыцця таго, што Бог ёсць.
Калі нехта кажа бывай, гэта ще не значыць канец, і хаця ў канвульсіях край, рана канстатаваць смерць, і хаця не відаць куды, і надзея ні на каго, ты послухай, звенять званы, гэта с нами. Скрозь темру промень, это ветер, что рве смугу, это новый сонечный день, это праз обороны рух, это год на узнятый стяг, это шик, что готовы в бой, это крыж на твоих плечах. Это люди разом с тобой, это тысячи мощных ног, что печатают твердый ритм, это не яны, ведая Бог, это мы. Это мы. Ты почуешь звенять званы, коли стольна почуть душа, голос продкаў здалечыні, голос, что не заглушит час, голос памяти гэтай земли, гэтых рэчак, гэтых лясоў, тых народов, что тут жили,